Nagbuhat lamang si Jesus ug maayo. Wa gid siya makasa. Nagsulti siya bahin sa Dios ug nagtudlo sa katawhan sa pagtuman sa Dios. Nagtudlo si Jesus nga ang tanang tawo makasasala. Daghang mga relihiyosong pangulo nga dili buot mo angkon nga sila makasasala. Sila na nga suko ug ilang gipadakop si Jesus. Ang tanang mga sumasunod ni Jesus nanagan. Giludan si Jesus sa mga sundalo. Gibunalan siya ug gibaybiay. Apan si Ginoong Jesus wala musukol. Kini usa ka bahin sa plano sa Ginoo. Si Jesus, wa lamang bunali. Siya usab gilansang sa krus sa kahoy. Kadtumao ang nabatasan sa pagsilot sa mga kriminal ni adtong mga adlaw. Nag-ingon ang Diyos nga ang kamatayon sa iyang anak nga si Jesus maoy sakripisyo o halad alang sa atong mga sala. Imo ug ako, diha sa iyang pagpagkamatay. Kung sa tinuray kita, muingon, nga makasasala ug matalikod sa atong mga sala, pasayloon ni Jesus ang atong mga sala. Tuhoi ang isulti sa Diyos. Sa pagkamatay ni Jesus dito sa krus, ang iyang mga higala naglubong sa iyang lawas sa usa ka langob. Ug unya gisirhan ang pultahan sa langob sa usa ka dako ug lingin nga bato. Ang mga sundalo nga nagbantay sa gawas sa langob aron walay mukawat sa lawas. Ug sa milabay ang tulo ka adlaw, adunay tulo ka babay nga mga sumusunod ni Jesus nga misusi sa lubong. Apan wala na didto si Jesus. Dihay usa ka anghel nga nag-ingon.
Nabanhaw si Jesus ug wala na siya dinhi.
Ug nahanaw ang anghel. Buhi si Jesus hangtod karon ug makadungog siya sa atong pag-ampo kaniya.
Pagkabanhaw ni Jesus, ang iyang mga sumusunod ug ubang tawo nakakita kaniya ug nakigsulti kaniya. Si Tomas nga usa sa mga sumusunod nag-ingon.
Mutuo lamang ako nga siya nabanhaw sa panahon nga akong makita ang mga samad sa iyang mga kamot.
Tanawa kining hulagway. Miduol si Jesus kang Tomas aron ipakita ang iyang mga samad. Unya mituo si Tomas nga nabanhaw si Jesus ug maoy iyang Ginoo. Ang Ginoong Jesus buot nga kita mutuo kaniya bisan tuod wala nato siya makita. Human sa kapatan kaadlaw sukad si Jesus mabanhaw, iyang gidapit ang iyang mga sumusunod pag-adto sa usa ka bungtod. Nag-ingon siya,
ako karon musaka sa langit. Tapos sa akong paglakaw, inyong suginlan ang tanang tao nga ako gilansang sa krus aron pagkuha sa silot sa ilang sala. Ang matag tao nga mutuman kanako mapasaylo. Ug unya magpuyo siya uban kanako sa langit. Ako usab ipadala ang Espiritu Santo aron paghatag kaninyo og kusog.
Unya ilang nakita si Jesus nga misaka sa langit. Pagkahuman, duha ka anghel nagsulti sa mga sumusunod nga nagsigig hangad sa langit. Aduna usay adlaw diin ang Ginoong Jesus mobalik dinhi pag-usab. Mao kana ang gisulti sa mga anghel ug dayon sila nahanaw. Nagtudlo usab siya nga mobalik siya pag-usab aron pagdala kanilang tanan sa pagpuyo uban kaniya didto sa langit. Kun ikaw mutuo kang Jesus karon, makaadto ka usab sa langit.
Ang krus, nagpahinumdum kanato sa kamatayon ni Ginoong Jesus. Ang Ginoong Jesus, wala makasala apan andam pagadagmalan ug patyon sa krus aron iyang maangkon ang bayad sa atong sala. Tapos sa iyang kamatayon, siya na banhaw. Andam siya pagtabang sa mga tao nga mutuman kaniya. Kung atong isugid ang atong mga sala, ug mutuo sa Ginoong Hesus, ang atong sala mapala. Ang iyang balaang espiritu, makahimo kanato pagsugot sa Dios ug unya magpuyo kita uban sa Dios sa langit. Nagingon si Jesus nga adunay duha ka klase nga dalan. Ang halapad nga dalan ug ang higpit nga dalan. Ang halapad nga dalan naghatod sa silot sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang tao motuo kang Hesus ug mosunod kaniya, kining tawhana misulod gikan sa halapad ngadto sa mahigpit nga dalan. Ang higpit nga dalan maghatod sa kinabuhi uban sa Dios. Gusto ka bang motuo kang Hesus? Kung gusto ka, sultihi si Hesus karon dayon sama niini. Ginoong Hesus, akong giangkon nga ako makasasala. Nagtuo ako nga ikaw nagpakamatay sa krus aron pagkuha sa silot sa akong mga sala. O Hesus, pasayloa ako ug hinlui ang akong kasing-kasing aron ako makapuyo uban sa Dios. Salamat kanimo Hesus. Amen. Kung tinuray o kinasing-kasing gayon nga ikaw nakigsulti sama ni ana ngadto kang Hesus, nahimo na ikaw nga anak sa Dios, o ang Dios nahimo na nimong espirituhanong amahan.